Kamēr vēl vakar notika kratīšana Rīgas mēra Nila Ušakova dzīves vietā, opozīcijas deputāti jau sāka vākt parakstus par ārkārtas sēdes rosināšanu, kurā varētu lemt par mēra atlaišanu. Rīgas mērs gan vakardien norādīja, ka viņa sirdsapziņa ir tīra un amatu pamest neplāno.
Mēs izrunāsimies ar kolēģiem, ar tā skaita ar Amerika kungu par tālāku rīcību, bet dotie brīdi, kas ir vēl ārkārtīgi svarīgi, tomēr mums kopā nodrošināt pašvaldības funkcionēšanu.
Skaidrojums no korupcijas apkarotājiem par Rīgas domē notikušo lūdzes arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce, un pēc to saņemšanas viņš lemšot par tālākajām ministrijas darbībām. Pūce gan šorīt Latvijas televīzijas rīta panorāmā norādīja, ka Ušakova turēšanās pie mēra krēsla pašlaik vairāk kaitē pilsētai un viņam būtu jāatkāpjas. Savukārt Rīgas domes opozīcija jau vakar savākusi nepieciešamos parakstus un iesniegusi pieprasījumus sasaukt domes ārkārtas sēdi, turpin opozīcijas deputāts Vilnis Ķirsis.
Un tagad priekšsēdētājiem ir divu nedēļu laikā jāsasauc sēdi, kurā skata šo te jautājumu. Ja nav pa vidu kārtējā, bet pa vidu nav kārtējā nekādu izsludināt, līdz ar to divu nedēļu laikā viņam ir jāizsludina sēdi, kurā tad to jautājumu skata un balso par to.
Nila Ušakova partijas saskaņa šodien medijiem izplatīja ziņojumu, ka knap veiktās kratīšanas ir politiski motivētas darbības un tā Ušakovam pauž atbalstu. Savukārt citas Rīgas domes koalīcijas partijas gods kalpot Rīgai frakcijas vadītājs Vjačeslavs Stepaņenko norāda, ka frakcija no mēra nākamnedēļ lūks skaidrojums par notikušo.
Frakcijas sēdē ieplānota nākošu nedēļu, kur attiecīgi mēs arī aicināsim mēru Nilu Ušakovu atnākt pastāstīt par notikumiem, kas notika vakardien, un tad attiecīgi frakcija formulē savu viedokli. Man grūti teikt, ko teiks frakcija. Līdz ar to mans ierosinājums sagaidīt nākošo nedēļu, tad katras frakcijas loceklis varēs attiecīgi uzdot savu jautājumu.
To, vai frakcijā varētu būt dažādas domas par atbalstu Ušakovam, Stepaņenko nevarēja atbildēt. Tomēr viņš norādīja, ka pats jau trešdien tikās ar Ušakovu un viņam nesot šaubu par mēra godīgumu. Pretējās domās gan ir vēl viens domes opozīcijas deputāts Viesturs Zeps. Viņš norāda, ka Ušakovam vajadzētu vismaz atkāpties uz izmeklēšanas laiku, lai Rīgas domē mazinātu spriedzi.
Un ar to spriedzi var saprast ne tikai tā teikt tiesības sargājušās institūcijas, bet ir jau arī tie paši Rīgas satiksmes kreditori, ja, un viņi jau var vēro visu to situāciju. Un Rīgas satiksmē jau ir milzīgas parādsaistības pret dažādām bankām. Un, ja Matīs stāstīja, ka viņiem ir izdevies vienoties, ka viņi neatvaras atur visu steidzīgi un tā tālāk, nu, tad katrs šis gadījums paslikt ir iespējas veikt pārrunas.
To vai arī kratīšanas saistīts ar Rīgas satiksmes korupcijas lietu trešdien Rīgas mērs neatklāja, norādot, ka parakstījies par informācijas neizpaušanu. Taču knab izplatītais ziņojums norāda, ka tas ir saistīts ar iepriekš jau uzsāktu kriminālu lietu. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs arī šodien norādīja, ka joprojām neko vairāk atklāta nedrīkstot. Rudolfs Krieviņš, Latvijas radio.